20 je časova. Pomaže Bog, draga braćo i sestre, poštovani slušaoci Radija Svetigora i naše centralne informativne emisije Danas aktuelno. Ponedjeljak je 5. oktobar 2015. godine, a naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svetog sveštenog mučenika Foku i svetog proroka Ionu. Danas aktuelno. Na početku emisije slušamo pregled najvažnijih događaja. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, obratio se sinoć narodu okupljenom na protestima koji se već 8. dan u organizaciji Demokratskog fronta održavaju pred Skupštinom Crne Gore u Podgorici. U svojoj besjedi visoko preosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije je rekao da njegovo pojavljivanje na ovom skupu nije miješanje u politički i javni život, već briga o duši naroda i slobodi. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej osveštao je 4. oktobra obnovljeni srednjovjekovni manastir u Mislođinu. Na 18. nedjelju po duhovima Odanije vozdviženja 4. oktobra u okviru posjete delegacije eparhije Budimljansko-Nikšićke koju predvodi njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Ioannikije eparhiji Karencebeškoj u Rumuniji služena je sveta arhijerejska liturgija u sabornom hramu episkopije u Karencbešu. Na 18. nedjelju po duhovima, praznik Odanija vozdviženja časnog krsta i dan svetog apostola Kodrata i svetog Dimitrija Rostovskog u sabornom hramu svetog preobraženja gospodnjeg u Trebinju, svetu arhijerejsku liturgiju služio je njegovo preosveštenstvo episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski gospodin Grigorije u sasluženje sveštenstva. Njegovo preosveštenstvo episkop sremski gospodin Vasilije osveštao je 3. oktobra časni krst na novom molitvenom mjestu.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o događajima koje smo najavili. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, obratio se sinoć narodu okupljenom na protestima koji se već 8. dan u organizaciji Demokratskog fronta održavaju pred Skupštinom Crne Gore u Podgorici. U svojoj besjedi visoko preosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije je rekao da njegovo pojavljivanje na ovom skupu nije miješanje u politički i javni život, već briga o duši naroda i slobodi.
Ali šta se dogodilo? Oni koji su bili nosioci te ideologije, namjesto da odaberu ono što je ta ideologija imala veliko i sveto i čemu će se vraćati čovečanstvo do kraja dok je postoji, a to je pod ljubav, zajedništvo, bratska sloga, podjela dobara svima podjednako. Namjesto toga da se prihvate. A oni su sad udružili se sa evropskim kriminalom i sad su oni su sad za demokratiju, odnosno za buržoaziju protiv koje su ratovali i borili se, sad su oni za buržoaziju. A buržoazija, ne samo ona evropska, nego ovdje. Sve ono što je sagrađeno i urađeno od naroda, mučeničkog od 45. godine do 90. godina, sad su to sve pustoline. Gdje je Obot? Gdje je Košuta? Gdje je Dakić? U kakvom stanju je Kap i Željezara, kome ona pripada? Dakle, ono što je narod gradio i što je stvarao, sad je to lijepo. Nestalo, nije nestalo, dragi moji. Nije nestalo. mi imamo sad divne naše milijardere. Milijardere imamo, koji sada sa milijarderima evropskim i onim iz Amerike, evo dolje u Tisku, gledajte kako oni to rade i sarađuju na svjetskom planu. A s druge strane imamo sirotinju, sirotinju i sve veću sirotinju u Crnoj Gori. Nije to dobro, kaže Sveti Petar Cetinski, nije to dobro. Ne gradi se na tome budućnost, na sebičnosti, na samoživosti, na otimanju tuđega, na kriminalu. Ne gradi se budućnost Crne Gore. Pa malo im, evo ovaj prijeti zakon, nacrt zakona do duše još uvijek, ali kako su krenuli, oni će ga isprovesti. Zakon o vjerskim zajednicama, tamo kaže sve hramovi, istorijski spomenici do 918. godine, oni treba da budu podržavljeni. Da budu podržavljeni. Drugim riječima, sve ostalo smo uredili, spakovali, oteli, opljačkali, uništili. Još samo ostao je Ostrog, ostao je Cetinski manastir, manastir Morača, je za Boga tu, je sad su neki milioni koje ni prodato je, šta je sve prodato koje mogu da se proda, uništena infrastruktura, ekonomija, razorena, razorena ekonomija, a i ovi, ova naša braća iz Europe, divni, pametno, i oni su tu i tekako pomogli da razore ipak jednu dobru zemlju, evropsku Jugoslaviju. Zašto? Otvorili su sebi tržište, gospodo moja. Ovo je tržište za njih, daj kupite nešto sad što proizvodi ovdje Crna Gora. Nego sve ima da se kupi i divno i hvala Bogu da ima da se kupi još uvijek. I ne samo što su ovdje otvorili tržište, nego i to treba da kažemo i da znamo. Znate, ovo što se događa danas u Ukrajini, što se događa u Aziji.
Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej osveštao je 4. oktobra obnovljeni srednjovjekovni manastir u Mislođinu. Ceremoniji su prisustvovali predstolonaslednik Aleksandar i princeza Katarina i brojne ugledne zvanice. Tokom službe svjetejši patrijarh je proizveo Matiju Stinu u igumaniju manastira, ktitorki svetinje Ljubinki Pejci je uručio orden Svetog Save prvog reda za nesebičnu pomoć tokom gradnje, dok su gramate za izgradnju dobili dr. Mileta Radojević i gospodin Tomislav Branković i mnogi priložnici. Blagodaću Duha Svetoga manastir je podignut na konserviranim temeljima stare crkve za koju predanje kazuje da je podignuta u vrijeme kralja Dragutina, mada se na osnovu arheoloških istraživanja osnivanje svetinje vezuje za 15. vijek i doba despota Stefana Lazarevića. Svjetejši patrijarh srpski gospodin Irinej se sa platoa ispred crkve obratio vjernicima podsjećajući na ugledne prote Baričke koji su molili da se ova svetinja obnovi, iščitavajući zapise prethodnika i ljetopise crkve.
Naš veliki sveti vladika Nikolaj Žički episkop, kada je osvećivao jednom manastiru Ožu za Kablaću Klisuri, manastir Svetog Preobraženje, koji je podignut na mjesto jednog starijeg manastira, koga je, kako vladika kaže tom prilikom, prugu navela preko njegovog altara, nazvavši to lenjinskom mudrošću. To znači da je mogla pruga da pređe i drugom nešto više, da manastir ostane, ali je manastir drevni i stari, mora biti porušen. Tom prilikom rekao, za novi manastir mrtav bi i ožive. To možemo i danas da ponovimo te reči velikog vladike Nikolaja i ovo velika svetinja naša zadužbina svetog kralja Dragutina koji se u monaštvu poneo ime Teoktis, koji podigao mnogo manastir kao njegov brat Milutin, podigao je i ovaj manastir posvećen jednom svetitelju, svetome Hristoforu. Taj manastir koji je bilo i Dragutin podigao na jednom drevnim ostacima drevnog manastira crkve, rimske kažu crkve, podigao je i ovaj manastir posvećen ovom svetitelju. Ali mnoge manastire, no to je izrazo doživio, vjerovatno posvećen sa bitke rušenjem, tako da ga je obnovio naš veliki i slavni despot Stevan Lazarević. I taj manastir nije dugo trajao, jer su bila teška i ljuta i on je bio porušen od strane Turaka negde u prvoj polovini 16. veka od poznatog Sulejmana Veličanstvenoga, koji preko Srbije pošao u Europu da osvaja evropske predele i osvajajući Srbiju sve je pred sobom rušio, palio je kvario i porušio je manastir osvećan sa tome po Hristoforu.
Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, primio je 3. septembra protojereja Stavrofora Milana Jankovića, bivšeg glavnog sekretara Svetog arhijerejskog sinoda i profesora doktora Vojislava Milovanovića, bivšeg ministra vjera. Povod prijema je izlazak iz štampe knjige prote Milana Jankovića Vraćanje vjerske nastave u obrazovni sistem Srbije. Njegova svetost je istakao da se ove godine obilježava 15-godišnjica povratka vjerske nastave u škole Srbije, izuzetan značaj knjige za svakog vjeroučitelja. Usto je podržao inicijativu doktora Milete Radojevića, direktora Uprave za saradnju sa crkvama i vjerskim zajednicama, da se ova knjiga pokloni svim vjeroučiteljima. Na 18. nedjelju po duhovima odan je vozdiženja 4. oktobra u okviru posjete delegacije eparhije Budimljansko-Nikšićke koju predvodi njegovo prosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Ioannikije eparhiji Karancebeškoj u Rumuniji. Služena je sveta arhijerejska liturgija u sabornom hramu episkopije u Karancebešu. Svetu arhijerejsku liturgiju u Sabornoj crkvi i Vaskrsenja Hristovog u Karancebešu služili su njihova preosveštenstva gospoda episkopi Budimljansko-Nikšićki Ioannikije i episkop Karancebeški gospodin Lukijan u sasluženje više sveštenoslužitelja i u molitvenom prisustvu brojnih vjernika. Liturgijsko sabranje prema riječima protojereja Velimira Jovovića odisalo je bratskom ljubavlju. Tokom svetog bogosluženja preosvećeni vladika Ioannikije se obratio riječima arhipastirske besjede, zahvalivši gospodu Bogu koji nam kroz jedinstvo svetog pravoslavlja daje da budemo svjetlost svijetu. U znak sjećanja na zajedničke molitve koje su proteklih dana uznosili gospodu i presvetoj bogorodici, vladike su uručile prigodne poklone. Za trpezom bratske ljubavi bilo je riječi o produbljivanju i jačanju bratskih veza Budimljansko-Nikšić i Karancebeške eparhije, odnosno rumunskog i našeg srpskog svetosavskog naroda. U nedjelju 4. oktobra 18. sedmice po duhovima na praznik svetog apostola Kodrata, kada je naša crkva proslavila odanije vozdviženja časnog krsta Hristovog u crkvi Svete Trojice u Donjem manastiru Ostrog, služena je sveta liturgija kojom je načelstvovao savrat ostroške obitelji i jeromonah Panaret u sasluženje protojereja Stavrofora Čedomira Braševića iz Bihaćko-Petrovačke eparhije i Kruševačkih paroha, protojereja Ivana Cvetkovića i jereja Nenada Dragičevića, jereja Milana Ristića iz Niške eparhije i podgoričkog paroha jereja Miomira Vulevića. Veliki broj vjernika sabrao se i ovog vikenda u Ostroškoj svetinji, a oni koji su se pripremali za svetu tajnu primili su sveto pričašće. Na kraju svete liturgije otac Panareca sa služiteljima unio je u oltar časni krst, koji je u centralnom dijelu crkve bio postavljen 7 dana od Krstovdana. U nedjelju 4. oktobra u Sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici služena je sveta liturgija kojom je načelstvovao protojerej Stavropor starješina Sabornog hrama otac Dragan Mitrović u sasluženje protojereja Dalibora Milakovića, Miladina Kneževića, Mirčete Šljivančanina i jereja Branka Vujačića i protođakona Vladimira Jeramaza. Prije svete tajne pričešća poučnim i nadahnutim slovom se vjernicima sabranim u velikom broju obratio protojerej Mirčeta Šljivančanin.
Neka je srećan i blagosloven ovaj dan u koji smo se sabrali, braćo i sestre, da proslavimo Gospoda, da proslavimo Vaskrsenje njegovo, da proslavimo raspeće njegovo. Jer kad god služimo svetu liturgiju, a naročito u dan nedelji, mi slavimo Kristovo Vaskrsenje i raspeće njegovo ispovijedamo i čekamo Gospoda da opet dođe. I zato su hramovi Boži parča od neba na zemlji. Zato su hramovi Boži mjesto i obitalište slave Božje. Zato što se u njima događa poseban susret. Događa se ono što se nigdje drugo ne događa kao u hramu Božje. Događa se da Bog silazi između svoje i da ga oni koji su njegovi tu dočekuju, da ih otvorenog srca dočekuju onoga koji jedini može umiriti srce ljudsko, a to je Bog ljubavi. Bog ljubavi, Otac, Sin i Sveti Duh. I zato se grade hramovi Božji. Ali čini mi se da naše pokoljenje, da mi koji živimo u ovome gradu Podgorici imamo poseban blagoslov, imamo poseban dar Boži, zato što je u naše vrijeme sazdan ovaj sveti hram.
Otac Mirčeta je na kraju svog obraćanja pozvao vjerni i sabrani narod kao i sve građane da se saberu u Sabornom hramu u Podgorici i u što većem broju doprinesu svojim prisustvom ljepoti i punoći same proslave godišnjice osvećenja Sabornog hrama. U srijedu 7. oktobra u Sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici služit će se svečana večernja služba, a nakon odslužene večernje službe u kripti Sabornog hrama bit će predstavljena izložba fotografija 4 vijeka doma Romanovih, koja predstavlja jedinstvenu izložbu kojoj je glavna namjena prikazivanje istorijata te vladalačke dinastije. Centralna proslava osvećenja hrama održat će se u četvrtak 8. oktobra istog dana sa početkom u 9 časova. Svetu arhijerajsku liturgiju služit će njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop Cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije uz prisustvo više episkopa naše crkve. U večernjem terminu sa početkom u 20 časova i 30 minuta održat će se povodom osvećenja i svečani koncert na platou Sabornog hrama, na kojem će nastupati kultna grupa Galija. U subotu 3. oktobra u Sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici služena je sveta liturgija kojom je načelstvovao protojerej Ivan Cvetković u sasluženje protojereja Mirčete Šljivančanina i jereja Nenada Dragičevića. Otac Ivan Cvetković i otac Nenad Dragičević su došli iz eparhije Kruševačke i stalni su članovi misionarskog odjeljenja Srpske pravoslavne crkve. Dok otac Ivan Cvetković jeste također i koordinator odjeljenja za internet komunikacije i informacione tehnologije. Pomenuti ovom prilikom su posjetili našu mitropoliju kao putevoditelji pokloničkog putovanja grupe vjernog naroda eparhije Kruševačke, koji su na putu obilaska svetinja po Crnoj Gori te su na tom mjestu zastali i da se poklone ovom svetom hramu. Načelstvujući protojeraj Ivan Cvetkovice nakon čitanja Svetog evanđelja obratio vjernom narodu bližnim i nadahnutim slovom. U uvodnom slovu svoje besjede izrazio je veliko zadovoljstvo i veliku radost usled posjete sabornom hramu kao i služenja u njemu. No otac Ivan je također prenio ovom gradu i sabornom hramu i blagoslove njegovog preosveštenstva episkopa kruševačkog gospodina Davida kao i blagoslove carskog grada Kruševca. Dalje u svom slovu otac Ivan je podvukao i naglasio značaj svete liturgije kao i značaj same crkve u našem životu. U srijedu 7. oktobra sa početkom u 19. časova u sali parohijskog doma u Nikšiću bit će održan koncert poznatog beogradskog muzičara Miška Plavog. Koncert organizuje poetsko-muzički i duhovni teatar Ostroški svetionik i monah Arsenije Jovanović, sabrat manastira Ostrog, koji je za naš radio najavio ovaj događaj.
Ovaj put sam zaželeo da eto predstavim našim gledalcima i našim ovde dragim Nikšićanima i kogod bude zaželeo da dođe u Nikšić u sredu u 7 sati uveče, mog dobrog druga, prosto mogu da kažem malo ne iz detinjstva, ali iz rane mladosti, mladosti u svakom slučaju i praktično cijelog mog života, jer nikada nismo prekinuli naše druženje, iako sam ja monah već 25 godina, to je moj drug Miško Plavi ili Milivoje Petrović, koga poznajem, da kažemo, tamo negdje iz gimnazijskih dana, koji je čuveni, prosto mogu tako da kažem, beogradski muzičar, on je moje godište, dušao godinu dana mlađi, 61. godište, ima 54-5 godina, jedan zreo umjetnik, zreo stvaralac, koji je multi-instrumentalista, bukvalno od malih nogu, ali se u zadnje vreme skoncentrisao na harmoniku, znači on je danas solista na harmonici, postigao je velike uspehe, ima i svoj trio sa Vasilom Hadžimanovim i još jednim mladim bubnjarem, ali često nastupa i kao solista na harmonici i dosta se pročuo u Japanu, znači on je u Japanu veoma poznat i ja sam zaželao eto da ga dovedem, znači moram odmah naprijed da kažem našim slušalcima da to neće biti sad crkvena muzika, naravno, ali to će biti muzika koja je etno, srpska muzika, italijanska, francuska, ruska, na harmonici. On to izvodi jako lepo, ima svoj, tako da kažem, jedan stil, pravi raznorazne kombinacije, on je zaista virtuozna harmonika, ako je u pitanju tehnika, i prosto pokušavam na taj način da malo obogatim taj crkveni program, naravno tu se neće prelaziti neka mera, sad tu neće dolaziti, ne znam, neko ko nema nikakve veze sa crkvom, a na taj način da i te ljude koji nisu toliko u crkvi, kao što je moj prijatelj Miško Plavi, naravno on je kršteni pravoslavni hrišćanin, ali on nije toliko u crkvi kako bi možda neko očekivao da sada monah dovodi nekoga, tako da na taj način mi u stvari i te ljude koje budemo dovodili u našu emisiju, mi u stvari njih uvodimo u crkvu, tako da će oni biti centru pažnje, a u stvari ćemo mi na neki način i njih uvoditi u crkvu, pa preko njih i sve one koji budu gledali i tako dalje, da ne širim temu. Tako da eto, ja pozivam svakoga ko bude želeo da dođe, naravno ulaz je slobodan, besplatan, mi smo se potrudili da to osmislimo, bit će u parohijskom domu koje je jedno jako lepo mesto i eto da kažem da će prvi deo programa biti u stvari jedan, da kažemo, poetskih 20 minuta gdje ću ja čitati eto svoju poeziju. Znači neću ovaj put da pričam kako ću čitati pesme nekog svog prijatelja monaha i tako, ta vremena dok sam bio skroman i smeran su prošla, a sad to što uglavnom naši slušaoci, gledaoci u suštini znaju. Da sam pisao poeziju, toga ima dosta. Eto, ja bih kao neka vrsta predgrupe, jer je on ipak zvezda večeri, da malo opustim atmosferu, da malo to uvedemo u jednu duhovnu atmosferu, jedan duhovnu sferu i zatim će on, znači ja neću nešto mnogo, možda 15-20 minuta ću pročitati jedan broj svojih pesama i zatim će Miško Plavi nastupiti kao solista na harmonici. Mi ćemo malo da i porazgovaramo, tu ja ću biti kao neka vrsta konferencija, jedan put ili dva put ću sesti pored njega, malo ćemo porazgovarati ukratko. Ja se nadam da će aktivne njegove muzike biti oko 40-45 minuta, tako da sve zajedno ne bi trebalo bude više od sat i po vremena. Eto, to je otprilike to i nadam se da ćemo pokušati da osmislimo to veče lepo, da bude i duhovno, i zabavno, i duševno, i umetnički.
Na 18. nedjelju po duhovima, praznik odanija vozdviženja časnog krsta i dan svetog apostola Kodrata i svetog Dimitrija Rostovskog u sabornom hramu svetog preobraženja gospodnjeg u Trebinju, svetu arhijerejsku liturgiju služio je njegovo preosveštenstvo episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski gospodin Grigorije u sasluženje sveštenstva. Nakon riječi svetog evanđelja, besjedom se sabranima obratio vladika Grigorije.
Priča izgleda skoro do savršenstva jednostavna. Apsolutno ljudska. Takva priča i takav događaj koji svako od nas može doživjeti i svako od nas može i svaki čovjek može u njemu učestvovati. Ali u svakoj toj priči uvijek ima nešto duboko božansko i nešto apsolutno božansko, ali to apsolutno i sasvim božansko nije nametljivo i nije stavljeno u prvi plan za one koji slušaju evanđelje. Ali je stavljeno tako da svaki onaj koji sluša riječ Božju ima želju da je izvršuje i ima volju da je sluša. Tako i današnja priča, braće i sestre, govori o jednom prostom događaju, o tome kako su apostoli kao ribari lovili ribu. I kao što se ribarima događa da nekad ulove ribu. I oni su toga dana, loveći ribu, nisu imali, kako bi rekli ljudi, dovoljno sreće. I onda, kao što ste čuli u Svetom Evanđelju, dogodilo se da im Gospod kaže gdje da bace mreže i oni uloviše mnoštvo ribe. Ali to nije sva priča i to nije punoća onoga o čemu nam današnje evanđelje govori, braće i sestre. Kad su se apostoli kao ljudi zadivili ovoj iznenadnoj sreći,
na svetoj liturgiji pojao je ženski pjevnički hor sabornog hrama, a posle svete liturgije upriličeno je posluženje u porti hrama. Njegovo preosveštenstvo episkop sremski gospodin Vasilije osveštao je 3. oktobra časni krst na novom molitvenom mjestu. U svijetu u kome se promjene mjere dijelićima sekunde, danas svaki putnik namjernik može da se pokloni časnom krstu koji obilježi na ulazu u naseljeno mjesto Surčin. Taj susret sa Bogom, makar i kratki razgovor sa njim, u našoj duši predstavlja treptaj iskonskog priziva istine i života. Pred časnim krstom se sabrao vjerni narod da učestvuje u činu osvećenja koji je sa sveštenstvom namjesništva Zemunskog obavio preosvećeni vladika sremski gospodin Vasilije. Posle osvećenja časnog krsta vladika Vasilije se obratio besjedom okupljenom vjernom narodu. I ovom prilikom poručio da je bez obzira na istorijske prilike duša Srbinova uvijek nosila Boga u sebi.
Znamenje krsno je koje oko koga se okupismo danas ovdje na ulaz u ovaj prekrasni i divan grad i divno mjesto Surčin. Mnogo puta na ovome mjestu i na mnogim našim mjestima na ulazu naše sela, gradove i naša staništa nije bilo nikakvoga znaka. Ili je bilo pa su neka vremena i neki ljudi uklonili misleći da će Boga iz duše Srbinove iščiliti ili ga izmaknuti, ali duša Srbinova je ona koja nosi Boga u sebi, ma gde se našli, ma gde šta se zbivalo i prebivalo u našoj istoriji, uvijek je to bio neki temelj i neki beljeg i neki kvasac koji je ostavljao Bog u dušama našim i to smo nosili sa sebom gdje god smo bili i gdje god smo se našli. Došlo je neko vrijeme da ispravimo nepravdu.
Danas aktuelno.
U nastavku emisije da čujemo prognozu vremena za Crnu Goru za sutra. U Crnoj Gori iz jutra prije podne očekuje se umjereno oblačno vrijeme, na sjeveru tokom jutra sa maglom, posle podne na oblačenje, uveče i tokom noći očekuje se kiša, pljuskovi i grmljavina. Duvaće slab do umjeren vjetar promjenljivog pravca, a minimalna temperatura kreteće se od 4 do 12, na jugu do 18, maksimalna dnevna od 16 do 24, na jugu do 26 stepeni.
Danas aktuelno.
I za kraj emisije da čujemo izvod iz večernjeg programa. U 20:30 na programu je emisija Sveti oci i njihovi spisi. U 21:00 emisija Na kraju vidjela, u 22:00 da li je moguće spasiti se u 21. vijeku, a u 22:30 katedra. U 23:00 na programu je Žitije svetih. Draga braćo i sestre, poštovani slušaoci, bila je ovo informativna emisija Radija Svetigora, koju je za vas pripremila i vodila Slobodanka Grdinić. Do slušanja sutra u isto vrijeme, mi vam blagodarimo na pažnji i želimo svako dobro od Gospoda, svakog dobra.